mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, milí posluchači, Premier League je zpátky, po reprezentačním bloku se rozběhla naše oblíbená soutěž a my ji zase budeme glosovat s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej ve studiu.
Krásné pondělí.
Máme za sebou 12. kolo, ve kterém se očekával jeden velký souboj o severní Londýn.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Tak Pavle, nakonec jednoznačná záležitost lídra tabulky.
Arsenal porazil svého rivala ze severního Londýna 4-1, bylo to utkání Eberechiho Ezeho. Velký příběh tohoto anglického reprezentanta, který byl spojovaný v létě s odchodem do Tottenhamu, ale vybral si, řekněme, klub svého srdce, klub, ve kterém působil jako mladý, tedy Arsenal, a hned v tom prvním severolondýnském derby dal hat-trick. A vlastně dá se říct ze všech prostorů, nebo vždy z toho podobného prostoru, tedy před pokutovým územím nebo kolem úrovně 16, tam to Tottenham nezvládl.
No, paradoxně zní tedy slova z předzápasové tiskovky Tomase Franka, což je manažer Tottenhamu.
If you think you are Eze.
Yeah, what, sorry?
If you think you are Eze.
Who's Eze?
Eze.
Very good player. He plays for Arsenal, a team we want to beat on Sunday.
Tak samozřejmě musela přijít otázka od novinářů na Eberechiho Ezeho, který, jak jsem nastínil, mohl odejít v létě do Tottenhamu, a tak to Thomas Frank trochu zlehčoval tím, že se ptal, kdo je to Eze. Taková otázka, která samozřejmě byla ve vtipu, a potom prohlásil o Ezem, že je to samozřejmě výborný hráč, kterého ale Tottenham nemá, hraje za Arsenal a chce ho porazit, což se tedy nestalo.
Dost kvůli tomu, že po půl hodině Arsenal naprosto ovládl zápas a do poločasu vlastně rozhodl. To byla taková ta klíčová opravdu fáze hry, kdy Gunners zapnuli, Tottenham se vlastně k ničemu nedostal, a dva góly, jeden z nich taky vstřelil Eze, prostě podle mě to bylo hotovo.
Bylo hotovo vlastně krátce, tedy už na začátku tohoto zápasu, nebo v tomto čase, a pochválil bych i Leandra Trossarda, který dal ten čtvrtý gól a vlastně první gól v zápase za Arsenal, a výborně z otočky, i tedy se štěstím trochu k pravé tyči Vicariovy branky, nicméně Arsenal měl to severolondýnské derby jasně v moci, až vlastně do chvíle, kdy vedl 3-0, a pak možná trochu zvolnil Zubimendi, který přišel o balón v souboji s Palíňou, a pak tedy krásný oblouček Richarlisona, ale to bylo tak všechno, co Tottenham předvedl dopředu.
No, je pravda, že ten gól stál za to, Richarlisona, když Palíňa obral Zubimendiho, ale vlastně opravdu Arsenal i tím, jak dokázal trestat chyby Spurs, třeba právě v těch golových situacích toho prvního poločasu, tak byl lepší než soupeř. Samozřejmě ono to vzejde i z hry, když prostě dostanete soupeře pod tlak, tak ty chyby přichází. Na druhou stranu, to jak třeba u Doji nevystavil do offsideu Trossarda, který přebíral tu přihrávku vlastně zády brance, pak se tam otáčel. To je v dnešním fotbale, který je o detailech, obrovské zaváhání.
Rozhodně, a kdybych se ještě vrátil k té ofenzivě, tak Eberechi Eze přesně ukázal to, co teď Tottenhamu chybí, tedy nějaký ten kreativní hráč pod hrotem. Samozřejmě musíme připomenout, že je zraněný James Maddison a stále není fit ani Dejan Kulusevski, takže Tottenham postrádá takového toho kreativního borce, který bude třeba i zakončovat právě jako Eze, který dal hat-trick, mimochodem 4. jubilejní v Premier League, a 23. hráč Arsenalu dal hat-trick v zápase Premier League. Žádný jiný tým nedal víc hat-tricků, takže je vlastně vidět, nebo potrhuje to, že Arsenal je ofenzivní tým a vždy jim byl.
Když se člověk podívá na ty absence, tak může ho mrzet takového nezaujatého fanouška, který by chtěl vidět ty nejlepší ve hře, že se chybí ti hráči, ale třeba tématem bylo zranění Gabriela, který se paradoxně zranil v přípravě Brazílie se Senegalem právě na Emirates a teď nemohl hrát. Otázkou je, jak dlouho bude pryč, ale nakonec vlastně vůbec to nevadilo. Edegor, že chybí už nějakou dobu, tak to už vědí hráči Gunners, dokážou si i bez něj poradit, a právě Eberechi Eze je teď tím nositelem, a často se spekuluje, kdo teda má být tím určujícím k tomu konečnému kroku k titulu. Může to být Eze, a nebo třeba taky pomáhá Timber, který teda musím říct předvádí skvělé výkony a takým způsobem tam včera chystal nějaké ty situace i před góly z pravé strany tou svou aktivitou. To je něco.
Myslím si, že teď jsou dva nejlepší beci, kteří se potkají v neděli na Stamford Bridge. Ti praví v nejvyšší anglické soutěži Jrien Timber a Rhys James, který tady v Burnley, k tomu se dostaneme, hrál jen poločas kvůli pernému programu. Nicméně Timber výborný, jeho nejlepší sezona zatím na ostrovech a opravdu dopředu je velmi, velmi platný.
No, Arsenal čeká teď v lize mistrů Bayern a vlastně pak se utká s Chelsea, což teda řekněme si je los po reprepauze jak víno, ale na druhou stranu, jak se říká, po reprepauze ten první zápas nebývá ideální, tak nevím, co mají čekat hráči Bayernu nebo Chelsea, protože Arsenal byl včera už teda pěkně vyladěný.
Vypadá to opravdu velmi dobře, má šestibodový náskok v čele tabulky, který se může stenčit třeba v neděli po tom dalším londýnském derby, nicméně vypadá Arsenal nesmírně silný, i to, jak se představil vlastně v Edenu v zápase Ligy mistrů, tak tam hrál, řekl bych tak, na 60% a stačilo mu to k vítězství na 3-0. Má druhou, respektive nejlepší ofenzivu společně s Manchesterem City v Premier League za těch 12 kol a to si vezměte ten fakt, že prostě nemá takového toho čistokrevného hrotového útočníka. Gabriel Jesus stále zraněný, Kai Havertz taky a tak tam hraje Mikel Merino.
A Jokeres byl zase tykon taky zraněný.
No, takže...
To je úctyhodné.
To je úctyhodné.
Jenom abych to zpravodajsky doplnil, Tottenham v lize mistrů potká Paris Saint-Germain, tedy na půdě obhájce titulu budou hrát právě svěřenci Tomase Franka, kteří padli na Emirates v tom velkém šlágru severolondýnském derby na Arsenalu 1-4.
S mikrofonem do Anglie.
Jak Pavel Telšar naznačil, Arsenal tedy nastoupí proti Chelsea v tom příštím kole. A teď k tomu zápasu, který Chelsea zvládla 2-0 na hřišti Burnley. Musím říct, že jsem viděl první poločas komplet a že bych z něj byl unešený, to se říct teda, ale Chelsea vedla po něm.
Vedla, gol dal Pedro Neto po centru a taky jsem nebyl úplně nějak unešený, protože byl to takový možná klasický zápas po reprezentační přestávce, Chelsea musela cestovat, hráči se vraceli během týdne, takže toho spolu asi moc neodehráli svěřenci Enza Marisky ani na trénincích a bylo to znát, nicméně Burnley chtělo vybojovat bod z toho zápasu, to bylo znát, nováček soutěže proti favoritovi. A pak to tedy zlomil ten gól Neta ve druhém poločase, už se Chelsea vytvářela víc šancí. Trochu hamižný byl Liam Delap, který tam mohl ještě připravit tuším Fernandézovi gólovku, ale chtěl to vzít na sebe, po zranění se zdá se chce hodně ukázat. No a pak tedy až v závěru po krásné akci, která vlastně vznikla z centru Burnley, tak trochu riskantně tam Malogusto sklepával brankáři Sanchezovi balón a Sanchez to vyřešil po španělsku, vrátil mu ten balon kolem presujícího útočníka, vlastně na pět doteků se Chelsea dostala až, nebo na pět přihrávek, abych byl přesný, do vápna Burnley a tam skóroval Enzo Fernandez.
No, byl tam skvělý důraz u tohoto gólu střídajícího Marka Giua, který předložil Enzovi balon vlastně přímo do prázdné brány, dá se říct, respektive on to tam protlačili s hráčem a v tom prvním případě vlastně taky dá se říct jednoduchý nákop na Kukureju a podle mě dost velké zaváhání dvou hráčů Burnley a hlavně Ugo Čukva, který má i minulost Chelsea a to, jakým způsobem on nedokázal pokrýt vlastně Kukureju, který pak dával pod sebe na, myslím, že to byl centrující, ne, Gittens, na centrujícího Gittense, tak to je prostě chyba, která vás stojí v takovýchhle zápasech, zase rozhodují ty maličkosti, no a jako jeden ten nákop a neubráněný hráč, jako je Kukure, a vlastně z ničeho, víš, ten gol přišel.
Jo, to je pravda, to určitě musí Burnley mrzet, na druhou stranu, kdybychom měli třeba vyzdvihnout někoho ještě u Chelsea, tak to jsou střední záložníci. Vlastně ve třetím zápase po sobě byl mužem zápasu záložník Chelsea, třetí čisté konto v řadě, nejprve tedy Caicedo proti Tottenhamu v minulém zápase před reprepauzou Enzo Fernandez a teď Andrej Santos, který nastoupil v základní sestavě. Caicedo byl šetřený zřejmě na Barcelonu, protože taky Chelsea má ten týden perný Liga mistrů Barcelona a pak to zmiňované derby.
Já jsem na to koukal, on hrál Caicedo teď v reprepauze za Ekvádor, přípravný zápas, myslím, v Severní Americe. Takže toho cestování měl trošku více než třeba Brazilci, kteří byli, myslím, tady v Evropě, ale co se týče toho programu, když jsi to zmínil, tak to je jako, teď vyber si, jo, buď budeš hrát teda doma s Bayernem, jako Arsenal, anebo budeš hrát s Barcelonou, pak se teda střetnou oba spolu, ale přece jenom, no a je to asi, to se nevybereš, to jsou prostě těžší soupeři v lize mistrů.
Co upřednostnit, viď? Tento týden.
No jako kdyby, takhle, kdybychom se nebavili o těchto dvou týmech, ale třeba o jiném, třeba z Anfieldu, tak bych věděl, co už by mohli upřednostnit, když to teď glosuju trošku s nadsázkou, to k tomu se dostaneme. Ale podle mě jako prestiž je velká v té lize mistrů, když hraješ s těmito značkami, tak oni budou hrát naplno.
Rozhodně to nevypustí, rozhodně ne. No. Možná nějaká větší dotace kádru tam bude, třeba v dřívějším čase pošetření nějakých opor, samozřejmě podle vývoje zápasu, ale očekávám, že to oba týmy nabijou.
Ptáte se možná, proč se nemluví o tom Palmerovi pořád, už od 20. září chybí. Takhle, byla tam zraněná Třísla, ale ještě se k tomu něco přidalo.
Ta už jsou dobrá, ta Třísla, jo. Ale teď by zase měl chybět Cole Palmer minimálně další tři zápasy, tedy včetně toho, který se hrál v sobotu v Burnley. Ano, Enzo Maresca to vysvětloval na tiskové konferenci s tím, že měl zranění nešťastné doma, nakopl dveře a zlomil si palec u nohy.
Can happen. I wake up many times during the night, you know, to go to the toilet and I eat my head, my leg, my everything, so can happen.
No, může se to stát, říkal Enzo Maresca, že taky chodí v noci na záchod, často se bouchnul do hlavy, do ruky, takže se to prostě může stát. Těžko říct, to vlastně asi není známé, jak přesně Cole Palmer nakopl ty dveře, ale asi bodýlko slušné.
Ne, já pořád uvažuji nad tím, jak říkám, může se to stát, no já se bojím, když z palandy lezu, že spadnu občas, když třeba člověk musí v noci vstát, ale že bych si zlomil palec teda při chůzi třeba na to veletu. To mě teda nenapadá, ale je velmi nešťastná věc pro Palmera. Ono to patří mezi občas ty zmiňované nešťastné bolístky hráčů, které jsou často vážnější, než to tak vypadá, protože já pamatuju, vždycky to vyzdvihuju bývalý brankář španělské repre Santiago Cañizares, legenda Valencie, před mistrovstvím světa 2002 prostě poholení, si ukládal asi někam lahvičku prostě s vodou poholení a ona mu spadla na nohu a přervali mu ty střepy tepnu a on nemohl chytat, pak chytal Casillas a prostě už ta cesta do branky Španělska byla složitá. Palmer to asi nebude mít tak složité, až bude fit. Na tom Chelsea bude zase stavět, ale je to mrzutost, když vás čekají tak těžké zápasy a navíc bojujete o ten titul.
Ještě se mi připomněl tím Cañizaresem Marka Asensia, který nastupoval v minulé sezóně za Aston Villa, tak ten se zase pořezal žiletkou, když si zřejmě holil nohy.
Enzo Maresca by ti na to řekl možná can happen. No. Dobře, tak prosím, buďte na sebe opatrnější, než třeba to říká Enzo Maresca, nebo než je Cole Palmer.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No zápas víkendu, jak to tak tradičně bývá, když přijde nějaký velký tým do St. James's Parku, byl mezi Newcastlem a teď Manchesterem City, protože jenom když se podíváte třeba na sestřih první půle, tam bylo podle mě šancí tak na 5-6 gólů a to by mohlo být fakt 3-3 nebo 4-2, nevím jako.
Rozhodně, 7 velkých šancí, vlastně největší XG v bezgólovém prvním poločase, to je potřeba dodat od sezony 2011-12 v některém z utkání nejvyšší anglické soutěže a opravdu těch šancí bylo spoustu. Voltemade ve dvou tutovkách, výborní brankáři, ať už Donnarumma na straně City nebo Nick Pope na té domácí, který vytáhl taky výborné zákrok. Spoustu takových spálených šancí, třeba Phil Foden, který byl vlastně sám před Poupem a centr, tuším z pravé strany, netrefil, to už možná bylo ve druhém poločase, nicméně opravdu spousta šancí v té první půli, ale góly začaly padat až po přestávce.
Jenom k tomu dodám, v té první půli Donnarumma se možná potřeboval zachytat, tak tam špatně rozehrával, takhle byste to taky dalo s humorem glosovat, protože pak ho pořádně protáhl Harvey Barnes, to vychytal Ital. A ještě k Foudenovi, pro mě vlastně nepochopitelná situace, kdy se Foden dostával do zakončení, zakončil, ale ještě než zakončil, tak ho totálně přejel ve vápně Fabian Schär, jinak skvělý výkon od Švýcara, ale prostě tohle byla pro mě za prvé penalta a za druhé asi i červená karta.
No rozhodně, to byl sklus ne úplně ve výskoku, ale prostě jel přímo chodidlem na s těmi kolíky samozřejmě na kotník Phila Foudna, takže tady to měla být penalta, možná i červená karta a City mohl jít do vedení, pokud by tady Haaland dal penaltu.
No to bylo v nějaké, podle mě možná teda 42. minutě, jestli to je, ne, tak to možná bylo ještě předtím. Každopádně bylo to, myslím, v prvním poločase a tohle by určitě promluvilo do osudu utkání naprosto zásadně, protože připomeňme, že Newcastle postrádal minule vyloučeného Berna, který byl vyloučený, myslím, na Brentfordu po tedy fiasku Newcastlu a také chyběl třeba Kieran Trippier, takže vlastně už do té obrany byly absence a teď by vypadl zase Schär. nestalo se, sudí Sam Berod ani videoasistenti Craig Paulsen a Niklas Hopton neurčili, že to byl penaltový faul. A pak se staly věci ve druhém poločase, které souvisí už víc s fotbalem a jsme za to rádi, no. Krásné góly, spousta šancí.
Rozhodně ano, jen na závěr úplně k tomu zákroku. Myslím, že to bylo dokonce i po odehrání balónu, jestli to možná bylo tou berličkou pro rozhodčí, ale jsou to podobné věci, jako když si útočník píchne balón kolem brankáře, ten ho pak srazí, taky už nemá ten balón v moci, ale je to prostě jednoznačný faul, tečka. A v tom druhém poločase samozřejmě výborné góly, Harvey Barnes se trefil dvakrát, Citizens dokázali využít, tuším, po standardní situaci tu dorážku Diase, byly tam další šance, takže výborný zápas v St. James's Parku a zvítězil Newcastle, protože je prostě doma strašně nepříjemný i pro ten tvořivý styl Pepa Guardioli, který zase jeho tým držel balon snad skoro ze 70%, ale Newcastle do každého souboje s vypětím všech sil a musí to hodně bolet na tom hřišti.
Hmm. No, vy, kteří hrajete také jako my dva s Pavlem Tilšarem tu fantasy ligu, tak asi jste byli zklamaní z toho, že Erling Haaland neproměnil žádnou ze svých šancí a to, že mu tam O'Reilly nachystal teda perfektní příležitost, to zase bohužel asi skáču do první půle, ale to je jedno, on útočil na Stigol v Premier League. Zatím teda, řekněme, obrana Newcastle byla ušetřena, ale každopádně spíš se chci zaměřit taky na to, jak pak dokázal Harvey Barnes skórovat první golová situace a spolupráce s Guimaraesem. Vlastně to, jak se to dali třikrát za sebou tím vnějším nártem, takové ty, jako když ve volejbale jsou ulívky na síti, tak takové jako ulité přihrávky na poslední chvíli, vždycky to prošlo. To je pak, když takhle vyjde krásná zbraň a Harvey Barnes to perfektně proměnil. No.
Má výborné zakončení. On vlastně nedávno, ještě před tím zápasem se City, mluvil o tom, že ještě nevyloučil to, že by mohl hrát taky za skotský národní tým Harvey Barnes. Mm-hmm. Má tam nějaké rodinné návaznosti, takže kdyby se rozhodl pro Skotsko, protože v Anglii je obrovská konkurence, tak by si určitě mnuli ruce, ale to jeho střelecké zakončení, on to prokazoval i v minulosti, třeba v barvách Leicesteru, tak má prostě výbornou střelu. Mimochodem posledním dvougólovým hráčem v utkání Premier League proti City byl Alan Shearer za Newcastle, takže velká vizitka pro tohoto hráče.
Hmm. No a ještě vlastně, která ta situace, která pak byla možná i kontroverzní pro Pepa Guardiolu, který po zápase byl dost naštvaný, tak to je ta situace, která byla před druhým gólem. Vlastně dvakrát, nebo zkoumal se tam jako případný dvojí offside, respektive jako dvě postavení hráčů Newcastle 4 minuty, což v Premier League nebývá úplně obvyklé, takhle dlouhé přerušení, ale nakonec tedy hlavní sudí s videem uznali, že všichni byli onside a Barnesova dorážka byla golová, no.
No, nekousnul to Pep Guardiola, po zápase si to chtěl vyříkat snad s každým, koho potkal, s Guimaraesem, s rozhodčími, dokonce něco šeptal do ucha kameramanovi, takže je vidět, že ty nervy pracovaly u tohoto zkušeného manažera.
Ještě vtipná reakce Eddieho Howea, který na 17. pokus poprvé uspěl za 3 body proti Pepu Guardiolovi, při tím měl tam neúspěchy s Bournemouthem a také vlastně s Newcastlem a teď tedy na 17. pokus říkal, že už se měl popsané stohy papíru tím, co na ně nefungovalo, takže pokud se mě ptáte na to, co na ně funguje, tak to mám takový malý jenom tady bloček na poznámky a tam toho za stolik není. Tak myslím, že v Newcastlu slavili. Pro mě teda vlastně po těch 11 kolech Manchester City jako by byl trošku zákrytu, že to není úplně ten titulový adept a vlastně teď, když se na to podívám, na tu tabulku, jak je to vyrovnané, i relativně ta vzdálenost od Arsenalu není taková, tak chápu i ty emoce Guardioli, který byl naštvaný, že tam nevyhráli, že prostě z těch šancí nedali víc gólů a že to nebylo třeba 5-2 nebo 5-3, ale prostě, že ztratili ty body.
Rozhodně mohli se dostat, hrálo se v sobotu večer, takže zase mohli dostat trochu pod tlak Arsenal, který hrál to derby s Tottenhamem až v neděli. Určitě by to bylo v hlavách hráčů Arsenalu. A co se týká Manchesteru City, tak proč není výš, tak na to je možná jednoduchá odpověď. Sice máte Erlinga Haalanda, který má 14 gólů, jednoznačně nejlepší střelec soutěže, ale další, tuším, šestice, možná dokonce 8 hráčů jen na jedné brance. Mezi nimi ti, co se starají o ofenzivu, jako Cherky, Doku, Foden, mezi nimi i obránci, takže to až moc to možná stojí na Erlingu Haalandovi a ten, když nepromění tu jednu, dvě, tři šance, tak si ty horko těžko sahají na body.
Arsenal na prvním místě 29 bodů po 12 kolech, Chelsea druhá 23 bodů, Manchester City o jeden bod za Chelsea, takže 22 bodů. Aston Villa si pomohla vítězstvím v Leedsu 2-1, tam má 21 bodů, takže už je taky v top 4. Crystal Palace, o kterém se budeme ještě zmiňovat, je na páté příčce. Brighton, ten porazil 2-1, Brentford je šestý, Sunderland prohrál na Fulhamu 0-1, je sedmý, Bournemouth, ten vlastně remizoval s West Hamem 2-2, o tom se taky zmíníme, je osmý, o Tottenhamu jsme mluvili, ten je devátý, Manchester United je desátý, ten hraje ještě dohrávku s Evertonem, no a pak je tady 11. místo.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Takhle ještě, že není Liverpool nic, protože to bych to tady prokecal celé, ale opravdu Liverpool je 11. a prohrál teda drtivě doma 0-3 s Nottinghamem.
Je to neuvěřitelné, že když se podíváte do tabulek těchto pěti evropských soutěží, tak žádný obhájce titulu nemá takové problémy, naopak jsou většinou někde od prvního do čtvrtého, pátého místa. Liverpool po tom hodně turbulentním létě je až 11. Bilance 6-0-6, 6 výher, 6 porážek, to je něco, co není moc vídané. Myslím, že v éře Premier League teprve čtvrtý tým, který v úvodních 12 kolech, když obhajuje titul, 6krát prohrál. Naposledy to byla snad Chelsea, která měla 7 porážek v sezóně 15-16, ale je to bída, samotní hráči vlastně neví, jak z toho ven. Trenér Arne Slot hledá chyby, ale nemůže je najít. Je to špatné.
No vlastně po 60 letech vůbec prohráli v lize dvakrát za sebou s tím rozdílem, že inkasovali třeba 3 a více gólů, což se jim teď stalo tedy, protože před tímhle zápasem prohráli na City 0-3 a teď teda doma. Každopádně, jak i vyplývá z těch pozápasových ohlasů, ať už třeba Van Dijka nebo trenéra Slota, první půl hodina OK, nedali gól, Elliot Anderson tam zastavil jednu tu střelu, která byla gólová na brankové čáře a právě pak Andersonův roh vedl k první brance a jako bývá to takhle, no, že outsider dá gól, zatáhne se a ten tým zpanikaří a o tom taky mluvil vlastně Van Dijk, panika.
To je to pravda, oproti minulé sezóně Liverpool by takový zápas dokázal úplně v klidu otočit, teď mají prostě hráči z Anfieldu tu psychiku tak nahlodanou, že už to nedokážou, tím spíš, když dostanou druhou branku ve 40. sekundě druhého poločasu, tak pak už je to horší, je to rozdíl i oproti vlastně začátku tohoto ročníku, když si vzpomenete, přesně, 5 zápasů úvodních, 5 výher a většinou to byly výhry, které Liverpool dokonal v závěrech zápasů, často i v nastaveních, takže je to opravdu velký rozdíl. Je tam, nebo vlastně dvě sporné situace bych ještě zmínil z prvního poločasu a první při gólu Murila z Nottinghamu na 1-0, když byl v offsideovém postavení Dan Doje, vlastně Liverpool hrál před reprepauzou na City a tam po zakončení Van Dijka Andy Robertson utyčky, Donnarumma měl podle sudích trochu zakrytý výhled nebo ho omezil v tom pohybu a gól neplatil, nebyl uznaný po konzultaci s videem. Teď to video taky řešilo, po zakončení Murila, Dando je taky v offsideu, přímo před Alissonem, řekl bych možná ještě v horším postavení a tentokrát branka platila, takže zase jsme u té konzistentnosti rozhodčích a jejich řešení stejných situací.
No a vlastně to jsme nezmínili u Arsenalu, že tam jeden z těch golů taky padl, když tam byl jako trojblok před brankářem Vicariem, ale vlastně v tomhle případě jsem měl pocit, že to prostě Vicario by neměl a nebyl to takový vliv, ale teď porovnáváme opravdu i pro vás posluchače, kteří byste měli jiný názor, porovnáváme ty situace a když prostě asi je bílá, tak by to mělo tak být po celou sezonu, no.
Samozřejmě na druhou stranu taky to Murilovo zakončení, Alisson by ho neměl, to Murilo utáh po rohu jako k tyči, takže by asi, i kdyby viděl tu střelu, tak ji prostě nemá, ale je tam to ale.
No a pak teda ten třetí gol, kdy vlastně výborně se protáhl Hutchinson, tam akce, když už vlastně na hřišti nebyl ani Kerkes, kterého často zmiňuji, že defenzivně úplně není tak laděný dobře, tak teďkon prošel Hutchinson přes střídajícího Robertsona a Gibbs-White to měl vlastně jednoduché, Alisson měl dost těžký návrat do brány, poprvé od konce září chytal, ale Liverpool prohrál tedy 6. z posledních 7 zápasů Premier League a vlastně Arne Slot říkal, že prostě je to složité a že on odpovědný za ty prohry, což dává hlavu na špalek, Van Dijk zase říkal, že oni jsou hráči odpovědní za ty nezdary, že trenéra dostávají potlak, otázka, jak to bude.
Já si myslím, že by mělo vedení klubu zachovat chladnou hlavu po té skvělé minulé sezóně. Liverpool se zvedne.
Ano, to říká Pavel Telšár a my máme ještě jeden zápas, který chceme zmínit.
S mikrofonem do Anglie.
Wolverhampton pořád nevyhrál. Vlastně to je poslední tým z těch elitních sedmi soutěží, nebo ze sedmi nejvyšších soutěží v Anglii, který ještě nevyhrál.
No, dva body, skóre 7-27, ani příchod nového kouče Roba Edwardse nepomohl Wolves, protože prohráli znovu doma 0-2 s Crystal Palace. Ladislav Krejčí v základní sestavě měl tam jednu šanci po volném přímém kopu, myslím, že a Gomese, vyražená střela Krejčí snad stehnem nad branku, jinak 75 minut, pak už hráli Wolves vabank, Krejčí musel dolů, ale nepomohl tedy ani Rob Edwards, bývalý hráč v Wolverhamptonu.
No naopak, jak už jsme říkali v předchozím přehledu tabulky, Crystal Palace vysoko, má fit všechny hráče, i Gehy se vrátil vlastně do sestavy Olivera Gastera, a jak jsem tady trošku tak maloval čerta na zeď, že budou unavení, tak pořád to nepřichází a pořád jsou velmi kvalitní. A gol Piňa, jo, skloňování je ta výslovnost, no, no. Snad dobrá, tak myslím, byl nádherný teda.
Skvělý, prásnul tam z nějakých 25-28 metrů přímo pod břevno, Johnston tomu ještě trochu pomohl, aby to vypadalo ještě líp, takže ten balon se odrazil od břevna a šel do branky.
Po 12 kolech Premier League bez vítězství bylo v předchozím, řekněme, průběhu této soutěže 7 týmů a 4 z nich sestoupili. Wolves, kteří čekají na výhru od dubna, jsou teď velkým aspirantem na pád.
Rozhodně ano, za to West Ham si polepšil i díky remíze 2-2 v Bournemouthu. Tomáš Souček tentokrát jako náhradník.
Ano, více o Premier League opět za týden s Pavlem Tilšarem, tak se těším, Pavle, děkuju moc.
Taky díky, naslyšenou.
Přejeme hezký den.